cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Jevanđelje i grčko-rimski svijet, koje je održao đakom profesor dr. Vladan Tatalović, profesor na Katedri za biblistiku i profesor Svetog pisma Novog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Predavanje je održano 17. novembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Hvala vam svima, pre svega hvala uvaženom, dragom i poštovanom profesoru Simi na ovakvom predstavljanju, posle kojeg mi nije jednostavno da govorim, a veoma sam i dodatno uzbuđen zbog toga. Za mene je prijateljstvo sa kolegama sa Pravnog fakulteta, posebno me to u životu izgradilo, naročito saradnje i prijateljstvo sa profesorom Simom, a moram takođe reći da sam, pošto je moja majka bila student ovog fakulteta i pošto se moji roditelji upoznali na ovom fakultetu, sam na neki način deo tradicije Pravnog fakulteta i na neki način sam i dete ovog fakulteta. Jel? Tako da mi je posebno čast što sam došao ovde večeras, prvi put u životu govorim na ovom fakultetu, i za mene su u formativnom smislu mnogo značile priče, predanja i ozbiljnost sa kojom su moji roditelji govorili o ovoj kući. Sa tim sam odrastao, slušajući o starim legendarnim profesorima, ponekad zadirkujući moje roditelje za to kako su trnuli na ispitima i šta su se morali da uče. A eto, došlo je vreme da i ja sa ove strane pređem Tibra, jel? I da se družim sa vama mlađim kolegama u nadi da će naše druženje opet dovesti do tako nekih dobrih rezultata. Hvala ti svima veliko na poštovanju i časti koji si mi ukazao svojom preporukom. Hvala uvaženoj koleginici Nini, koja mi je pružila ovde jedno prijatno gostoprimstvo, i hvala svima vama što ste došli u ovako velikom broju. Dodatno ste mi otežali, moram priznati. Evo, kao što sam i rekao, tema je Evanđelje i grčko-rimski svet. U pitanju je jedna veoma opšta tema koja je u nauci istraživana prilično i na kojoj su napisane obimne studije, i danas ćete retko naći studiju sa ovako jednom opštom temom, možda više u formi jednog popularnog teksta ili nekog, recimo, internet bloga i tako dalje. Retko se više pišu studije, kažemo ovako, opšteg formata. Istraživanja su toliko otišla u pojedinosti i detalje da suma sumarum postoje pravci u nauci koji se bave ovom temom i u kojoj možemo svrstati sva ta neka pojedinačna istraživanja. Ja, kao što ste mogli da zaključite iz ovog naslovnog, iz ovog naslova, želim da govorim u stvari o odnosu koji je evanđelje i koncept evanđelja Hristovog u ranom hrišćanskom svetu ušao u odnos sa grčko-rimskim svetom i sa grčko-rimskom kulturom, kako je došlo do jednog veoma plodnog odnosa koji se na jedan neverovatan način odrazio kroz istoriju, i kako je u stvari u jednom ključnom istorijskom trenutku, koji da se desio dva veka ranije ili dva veka kasnije ne bi bio tako efektan, doveo do takvih rezultata da je hrišćanstvo postalo i zvanična religija Romejskog carstva i da danas, evo, što kažu, ovi prostori budu većinski hrišćanski. U tom smislu želeo bih na samom početku da razjasnim neke termine i da kažem o tome kako tretiram ove pojmove. Kao što i sami znate, kada je Grčka u pitanju, za prostore Grčke i za grčku kulturu se vezuje više termina. Postoji klasična Grčka, postoji helenistički period i tako dalje. I ovaj, recimo, termin helenizam koji je potekao od Rojzena u 19. veku je sam po sebi diskutabilan. Ne može se reći uvek za svaku tačku geografsku da je bila helenizowana na prelomu dve ere, ali uglavnom jasno je da on opisuje jedno stanje, jedno kulturno stanje ili jednu intenciju koja postoji u starom antičkom svetu, a to je da se lokalne prakse, kulturne prakse, običaji, život naroda Mediterana, dakle Evrope, severoistočne Afrike i jugozapadne Azije saobražava konceptima i uzorima koji su ustanovljeni u grčkom svetu i grčkoj kulturi. Ja ovde više volim da koristim termin grčki, koji je za mene nekako širi i univerzalniji, i kada budem želao da govorim konkretnije o helenističkom periodu, koristit ću taj, naravno, termin. Isto tako i kada je rimski svet u pitanju, naravno ovde imamo pred sobom, vi ste forumaši, znate to dobro, čitavu jednu tradiciju koja ide od monarhije preko republike do samog carstva i u tom smislu u određenim segmentima ću se fokusirati na određeni istorijski period. Kada je pak termin evanđelje u pitanju, vi znate, možda ste o tome već čitali, da je u pitanju pojam koji seže duboko u istoriju čovečanstva i da nije samo hrišćanski, niti je samo koncept rimskog carstva onako kako ga je, kažem, razumeo Pavle Fabije Maksim kada je napisao onaj čuveni kalendarski natpis koji je zakovan u Prijeni i tamo pronađen, o tome da se zapravo vest o ustanovljenju kalendara koji prati rođendan Oktavijana Augusta treba smatrati dobrom vešću, to jest evanđeljem, jer reč evanđelje u suštini na grčkom jeziku je kovanica koja znači blaga vest ili dobra vest. Zašto je to evanđelje? Zato što je August vladar koji je takođe spasitelj, tako kaže ovaj natpis, koji je takođe doneo mir celom svetu, koji gradi ovaj svet ka jednoj budućnosti koja je sigurna i izvesna i koji je, ono što je najvažnije, doneo mir tom svetu. Sve su to blage, radosne vesti za tadašnje stanovništvo koje je prethodno živelo u strašnim iskušenjima, gladi, nemira, potresa, državnih udara, sukoba, pirata, piratskih napada, varvarskih napada itd. Ono što je bilo u granicama imperije postalo je sigurno, stabilno i mirno prvi put u istoriji za nekih 50 godina i stvorilo osjećaj da zaista koncept carstva može biti spojiv sa idejom mira. Zbog toga je naravno svaka vest o samome caru, o produženju njegovog života, o njegovom novom poduhvatu, o nekoj bitki koju je dobio i tako dalje, jedno evanđelje za one koji su građani tog carstva. Međutim, sam termin nije potekao, kažem, od Maksima, nego dolazi iz ranijeg perioda. Recimo, istraživači pronalaze već u Homerovoj Odiseji dokaze o upotrebi ovog termina, a orientalni istraživači, istraživači drevnog orijenta, pokazuju da je postojala njegova upotreba i u drevnoj Mesopotamiji, u asirskoj, vavilonskoj kulturi, među sumerima i tako dalje. Ja neću sad ovde da otkrivam sve što ovaj termin znači, zato što bi sam time narušio koncept mog izlaganja, ali ću samo u jednom preliminarnom formatu reći da je osnovna sadržina ovog pojma takođe bila vezana sa konceptom dobre vesti, blage vesti, radosne vesti, ali ne u smislu toga da evanđelje označava nešto što nam stiže, nego označava nagradu, materijalnu nagradu za nekoga ko je doneo dobru vest. U starom svetu te nagrade su mogle biti u formi, ne znam, neke životinje ili nekog drugog materijalnog dobra i tako dalje. A negde u svojoj najosnovnijem značenju samo evanđelje u stvari jeste pojava nekog glasnika koji nosi dobre vesti i sa kojim se povezuje i koncept nagrade i koncept širanja dobrih vesti i tako dalje. To se jako lepo vidi u starom jevrejskom jeziku, gde je reč o evanđelje koju pronalazimo u knjizi proroka Isaije, glasi besora, iako je bliska reči basar, što znači telo. To znači da kada se pojavi ili iskrsne neko telo pred nama, to je u stvari evanđelje, ono nam nešto donosi, ili možda mi dajemo neku telu i neku materiju nagradu za to, i to je takođe evanđelje. Onda se taj koncept s vremenom menjao i jako je prihvaćen posle u rimskoj svetu, u rimskoj kulturi, pogotovo u ideji carstva, koje je razvilo svoj koncept evanđelja. Sve su, da kažem, ovo pripremne faze da se u hrišćanstvu ovaj termin koji je, dakle, u prvom veku predhrišćanske ere već dobio političko značenje, primeni i u hrišćanstvu, i da kroz primjenu ovog termina on istovremeno ostvari svoju dvojaku funkciju. Jedna je ta da donese i objasni šta je to za hrišćanje blaga i radosna vest u teološkom pogledu, a druga je i u društveno-političkom pogledu da uđe u odnos sa onim što predstavlja blagu i radosnu vest za građane rimskog sveta. U tom smislu, upotreba pojma evanđelje u ranoj hrišćanskoj književnosti pokazuje da su hrišćani veoma ozbiljno shvatili stvarnost crkve i Hristove reči da je crkva ustanovljena tako da je ni vrata pakla neće nadvladati, to jest nikakva sila na ovome svetu to ne može nadvladati. Ta ozbiljnost sa kojom su se rani hrišćani prosto krenuli u raznošenje ove vesti dovela je do neverovatnih rezultata. Recimo, imate podatke koji su fascinantni u ranohrišćanskoj istoriji, da već nekih 10-15 godina posle Hristovog raspeća i vaskrsenja vi u Siriji, pa potom u Maloj Aziji imate zajednice koje već sebe nazivaju hrišćanima. A nekih 20-25 godina u Rimu već postoji uveliko hrišćanska zajednica i hrišćanstvo se čak širi tamo ka Španiji. Kako je moguće da takvom brzinom hrišćanstvo prodire usred svih mogućih pobuna, sukoba, ratova, rušenja Jerusalima od rimske vojske 70. godine itd. A usred svih pobuna i sukoba ono se nevjerovatnom brzinom širi po mediteranskom svetu i stvara konkretne zajednice, konkretne rezultate. Za to postoji više razloga i ideja mog predavanja je da ih kratko osvetlim, a onda bih volao da s vama uđem u jednu diskusiju i da čujem vaše mišljenja, vaše pitanja, vaše zaključke, uvide, primedbe i tako dalje, da se prosto u nastavku ovog monologa istovremeno i razgovaramo, pređemo u razgovor. Prva i osnovna stvar koja je omogućila hrišćanstvu da ovako brzo prodire u ostale delove rimskog carstva jeste u stvari činjenica da je mediteranski svet, odnosno da su društva i kulture koje su živele u oblasti mediteranskog basena bile helenizovane, odnosno helenizovane, grecizirane od vremena Aleksandrovih osvajanja, koja su se proširila ka Indiji, znači obuhvatala su Persiju staru, predele Grčke, severoistočne Afrike i za razliku od drugih osvajača u tom vremenu, Aleksandar nije bio i njegovi saradnici nisu bili ljudi koji su bili samo zainteresovani da osvoje neku teritoriju i da uzimaju poreze sa novoosvojene teritorije i recimo blago, roblje i tako dalje. Ono što je bila specifična karakteristika Aleksandrovog carstva i njegovog prodora u sve ove ostale svetove jeste želja da se stvori jedan globalizovani svet. U literaturi se koriste možda i druge reči, univerzalizam, ili koristi se reč jedan svet. Ja volim da kažem našim mladim kolegama da je to neki prvi pokušaj globalizacije. Šta je u stvari širenje Aleksandrovog carstva učinilo? Ono je stvorilo mogućnost da se lokalne prakse, kulture, običaje i društvo, život stanovništva saobražava grčkim konceptima i kroz to saobražavanje uspostavi kanale neverovatno brze komunikacije. Često imam da kažem našim studentima da je to neka pra forma današnjeg interneta. U današnjem internetu vi možete lako da uploadujete recimo neki fajl na jednom kraju planete i da ga downloadujete bez oštećenja, nadamo se, na drugom kraju planete. U jezičkom internetu to nije baš uvek tako moguće, ali nije ni sasvim nemoguće. Moguće je recimo da neka lokalna praksa, kult ili ne znam, običaj u Indiji, zahvaljujući zajedničkim elementima koji su uz pomoć, da kažem, grčkih koncepata ustanovljeni, pronađe dodire sa nekom sličnom kulturom i da kroz jezik putovanja ljudi, kretanja pređe skroz na drugi kraj sveta i tamo se nekako downloaduje i postoji. To je fenomen koji je vrlo interesantan i onda istraživači, antropolozi, kad recimo gledaju ove kulture starog sveta, zapitaju se kako je moguće da vi imate ogromnu geografsku širinu, odnosno geografsku udaljenost između primene dve neke kulturne prakse koje su veoma, veoma slične. Da li su ljudi zaista mogli da dođu do tako istih pogleda na svet? Onda neko kaže, pa da, neko je putovao, pa je donao tu praksu, svakako, putovanja su tu bila ključna i važna, ali ništa to ne bi bilo moguće bez ustanovljenja ove platforme grčkog jezika, koji je bio ključan. Kako je Aleksandar stvarao ovako unifikovano carstvo? On je to radio uz pomoć bar četiri stvari. To ste vjerovatno možda već slušali o tome ili učili. Jedna od njegovih taktika bila je, zasnivala se na kolonizaciji osvojenih teritorija i postavljanju recimo trgovaca i vojnika u ključne tačke odnosu na koje će zavisiti život određenih regiona. To znači da ako hoćete da poslujete sa nekim ili da budete zaštićeni, morate učiti grčki jezik, morate ući u komunikaciju sa tim ljudima. A druga stvar jeste nametanje grčkog jezika kao ključnog za komunikaciju. A treća stvar jeste zidanje gradova koji su sličnog obrasca. Ako danas recimo pogledate rezultate arheologije, vidjet ćete da su kroz iskopavanja istočnih delova mediteranskog sveta ovi gradovi uglavnom slični, veoma slični. Postoje, ne znam, amfiteatri, postoje gradske kuće, ponice, ulice, tako dalje. Postoje jedan unifikovani sistem na koji način se urbanizuje gradska zona. i to je primatno takođe i da postavimo današnje Judeje. I treća stvar, četvrta stvar koju sam već pomenuo, to je religijski sinkretizam. Šta su radili Aleksandrovi saradnici? Oni su, gledajući lokalna božanstva u određenim regijama, predelima, u stvari njih upoređivali sa grčkim i postavili su grčka božanstva kao parametre za sva ostala. To znači da je recimo Izis mogao da podseća na Zevsa, takođe i Jahve u Palestini ili jevrejski bog takođe mogao da ih podseća na Zevsa. Oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, izvinite, ja koristim reč helenizam, to sam navikao na to, a oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, koji su se smatrali nekako modernijim, oni su smatrali, pa dobro, nema tu ništa pogrešno, to je otprilike isto to, jedan je bog naš, da li ga zovemo Jahve, da li ga zovemo Zeus, nije važno, važno je u stvari ono u što mi verujemo. Takav koncept je doveo do stvaranja nevidljivih niti u samom prostoru istočnog Mediterana i omogućio da ideja o jednom svetu, o jednom duhovnom i kulturnom prostoru počne da živi među ljudima. Ono što je Aleksandar započeo, Rimsko carstvo je dovršilo. U jednom konkretnom infrastrukturnom povezivanju naroda, svetova i kultura. I za razliku od Aleksandra, recimo, Rim je bio, kao što i sami dobro znate, mnogo tolerantniji prema lokalnim praksama i običajima. Recimo, kada je Judeja prvi put došla u kontakt sa rimskom vlašću 63. godine pre nove ere, za vreme Velikog Pompeja, Judejima je ostavljena pravo, ostavljena im je mogućnost da ne prinose žrtve rimskim bogovima, da služe svom Jahveju, da čak ne moraju odmah, to se kasnije tek desilo, da prinose žrtve za cara, pa onda oni nisu takođe išli u rimsku vojsku, poštovali su svoj šabat, nisu bili porobljavani na klasičan način i tako dalje. Rim je imao jednu pružao je mnogo veću autonomiju predelima koje osvajaju. U stvari, politika Rima je, kao što i dobro znate, bilo u tome da ima što više ovako malih nekih autonomija koje ne mogu da budu dovoljno samostalne da prerastu u neku političku opasnost. I kada bi se recimo tako nešto desilo, Rim je u vojnom smislu to sprečavao. U tom smislu Jevreji su od negde trećeg veka pre hrišćanske ere počeli da žive sa grčkim jezikom veoma prirodno. I kada vam neko danas kaže da, hrišćanstvo je poteklo iz judaizma, iz jevrejstva, taj bi bio u pravu, ali bi takođe ta rečenica morala se koriguje činjenicom da je taj judaizam bio unutar sebe veoma bogat, da unutar sebe imao toliko različitih frakcija, ali da je uprkos svemu tome, u svim tim frakcijama, u svom tom bogatstvu osjećala jedna velika, velika primesa grčkog uticaja, koji je omogućavao judaizmu da bude komunikativan sa ostalim narodima i kulturama u istom tom svetu. Taj dugi period življenja sa grčkom kulturom preporodio je neke jevrejske koncepte, neka jevrejska shvatanja, i ona su bila ključna za kasniji razvoj hrišćanske teologije. To je period pripreme za pojavu hrišćanstva i njegov brzi prodor u različite delove rimskog carstva. Ali vidite, u tom periodu pripreme nije bilo sve tako glatko. Uopšte sve nije išlo tako jednostavno. Iako je zvučalo bajno da jedan svet može biti tako unifikovan, ništa nije bilo tako jednostavno. Sami Jevreji u predelima recimo Palestine nisu bili jednoglasni po pitanju odnosa prema grčkom uticaju. Zato je bilo više razloga. Postojala je recimo neka vrsta suparništva sa Jevrejima koji su živeli u dijaspori, na primjer u Aleksandriji. Jevreji u Aleksandriji su bili mnogo više helenizovani i kao što znate tamo je nastao grčki prevod Starog Zaveta koji se zove prevod 70-orice ili Septuaginta. Taj tekst konkretno su koristili rani hrišćanski teolozi mnogo više, ako ne kažem najviše, u odnosu na jevrejski, masoretski tekst. Na njemu su izgradili svoju teologiju i tako dalje. Druga stvar koja je predstavila problem za Jevreje u današnjem Izraelu, Judeji, bila je činjenica da je grčka kultura sa sobom donosila stvari koje su bile strane etici, mentalitetu, duhu, pobožnosti i opšte jednom religijskom životu starih antičkih Judeja. U životu biva tako da se od malih stvari nekako ide ka većim kad su u pitanju kulturni procesi i Aleksandar je to dobro znao, pa je recimo kroz neke male stvari, kulturne prakse i običaje zaživljavao grčki jezik među ljudima. Kada te stvari nekako uzmu maha, onda ih je već teško iskoreniti i onda nekako one piramidalno rastu ka oblasti književnosti, teologije i tako dalje, ka mnogo višim i uzvišenim stvarima. Nije bilo jednostavno vratiti stvari nazad i iz naroda iskoreniti određene prakse, grčke prakse i običaje, a da bi se to desilo, morao bi da dođe sukoba između ljudi. Zaista je dolazio. Recimo, negde sredinom drugog veka Palestinom su upravljali prvosveštenici Jason, pa onda izvesni Menelaj. To su imena koja su grčka. Jason bi bio u stvari grčki analog od jevrejskog imena Isus. To je bilo često ime. A danas mi kažemo Jason je neki Jason, to je tako zvuči na engleskom jeziku. Menelaj je takođe poznato uticajno grčko ime. U pitanju su prvosveštenici koji su organizovali svoj život u Jerusalimu i u okruženju po uzoru na grčki način funkcionisanja u Egiptu i u Siriji. Međutim, kada je došlo do osnivanja gimnazije u Jerusalimu, pa onda i drugih objekata koji su bili grčkog porekla, to onda značilo da bi trebalo slediti i grčki duh obrazovanja. To znači da su mladići u ovom gimnazijonu morali da se obrazuju nagi, a takođe su verovatno morali da odlaze u kupaonice, da učestvuju u životu grada koji je bio organizovan po uzoru na polis, da onda možda praktikuju neke stvari koje su Grcima bile prijemčivije. Sve to izazivalo jedno nezadovoljstvo među određenim slojem jevrejskog stanovništva i kada je sveštenstvo jevrejskog hrama uz pomoć Seleukidskog vladara Antioha IV. Epifana krenulo u jednu ozbiljniju helenizaciju stanovništva, došlo do čuvanog makavejskog ustanka. Pojavili su se takozvani pobožni Hasidim, koji evo i danas, da kažem, vidite u Izraelu postoje ortodoksni Jevreji. Naravno nisu to isti, nije to ista grupacija, ali u pitanju, da kažem, jedan sličan pokret sa željom da se očuva iskonska vera, predanje otaca i sve ono što je karakterisalo antički judaizam u punom formatu. Taj sukob između jedne radikalne struje sa jedne strane i jednog greciziranog jevrejskog društva sa druge strane stvorio je jako plodno tle za hrišćanstvo. U kom smislu? Jedna strana je pozitivna, druga je negativna. Pozitivna je u tome što je u ovom antagonizmu uspešno opstala dvojezičnost na tom prostoru. S jedne strane, ljudi su govorili aramejski jezik, negovali jevrejski jezik, pazili, čuvali tu svoju kulturu. S druge strane, ljudi su istovremeno učili, znali, govorili grčki jezik. Ta dvojezičnost je bila ključna da se hrišćanska poruka odmah emituje kroz grčki svet i raširi kroz tadašnje Rimsko carstvo. A druga strana je bila malo negativna i ona je u stvari značila da je prisustvo grčkog faktora stalno izazivalo nestabilnosti u antičkom judaizmu, što je opet sa druge strane omogućilo hrišćanstvu da se izvuče iz okova samo judaizma i da se razvije u jedan zaseban duhovni pogled na svet, jedan duhovni pravac, religiju. To je, mi hrišćani kažemo da crkva u stvari dobije svoju pomoć i da zaživi u ovome svetu. Zašto je sve to bilo tako kako je bilo? Ja kažem to, pominjem našim studentima, pravim često paralelu sa ostalim uticajnim jezicima i kulturama u našem svetu. Među drevnim Jevrejima je bilo elite, veoma bogate elite, koja je uvek brinula o svom potomstvu i o njihovoj budućnosti. I danas elita čini tako. Ona gleda da školuje svoju decu, da ih šalje na dobre univerzitete, da uče recimo engleski jezik, pa da odu u Ameriku na neki univerzitet, da pevaju engleske pesme, od malena, od obdaništa uče engleski jezik, neki uče ruski jezik, neki uče francuski jezik, neki uče nemački jezik i tako dalje. Okreću se ka drugim kulturama. I zanimljivo je da se u današnjem svetu maltene ljudi, toliko je svet postao globalizovan, ne u celom svetu nije stvar takva, ali gde god da otputujete, veoma se lako razumevate sa drugim narodima, zahvaljujući istim obrascima koji vas prate. Dakle, svaki čovek ima svoj mobilni telefon, koristi iste aplikacije, ima, kažem, pristupa da čuje svetske muzičke hitove, da gleda globalno poznate blockbustere i tako dalje. To su sve stvari koje unifikuju komunikaciju, omogućuju brzu komunikaciju među ljudima. Recimo, na pragu modernog doba to se desilo sa pojavom štampe. Unifikacija fontova u Evropi dovela je do gašenja lokalno poznatih i uticajnih pisanih fontova koji su sa sobom ugušili i one kulturne porive čiji su bili neodvojiv deo. Ako da vi pojavom štampe imate jedan isti sistem unifikacije koji se zadrže do danas. Pojavom digitalizacije ili znači to je vizualizacije naše kulture kroz razne reelse i kroz društvene mreže, opet imate jedan sistem komunikacije među narodima, svetovima i kulturama koji je vrlo sličan onome što su proživljavali Jevreji u drevnoj Palestini. U takvom stanju pojavljuje se hrišćanstvo koje je u prvom svom segmentu poteklo iz, rekao bi čovek, ruralnih predela. Kad kažem ruralnih, mislim na seoske predele. Predele koji nisu vezani za središte gradova, velikih gradova, kao što je, na primjer, Jerusalim. Hristos nije član, recimo, neke ugledne svešteničke porodice i to izaziva sablazan među ljudima koji ga slušaju. I kažu, neki kažu kako je ovaj pametan, a nije se učio o knjizi, neki kažu pa ko je ovaj da ga mi slušamo, zar motac nije drvodelja i tako dalje i tako dalje. Poreklo je igralo ključnu ulogu u javnom nastupu, poreklo je omogućavalo nekome, davalo mu određena prava u javnom životu. Takođe, kada čitamo evanđelja, vidimo da Hristos nije sistematični učitelj koji ima svoju, da kažem, nauku napisanu u nekakvim knjigama, koju izlaže u okviru nekog malog univerziteta i koji te svoje učenike uči na jedan savremeni, modern način, nego vidimo da njegova pojava najviše odgovara formi starozavetnih biblijskih proroka, koji shodno potrebi se sreće sa ljudima, čiji putevi nisu čoveku u potpunosti dokučivi, ali koji ipak uprko svemu se ciljeno okreće na kraju ka Jerusalimu, gde je svestan da će završiti svoj zemaljski život. I kad gledate recimo poziv prvih apostola, poziv prvih učenika, susret sa prvim ljudima, sve su to ljudi iz jednostavnog životnog okruženja, uglavnom su bili orijentisani ka ribolovu, ne znam, ka tesarskom zanatu, neki je čak bio carinik, neki je možda obavljao neku drugu dužnost, neki drugi posao. U svakom slučaju, retko ko od njih je bio nekakvog značajnog ugleda. Osim toga, propoved Isusa Hrista nije trajala predugo. Ona je trajala svega godinu dana prema evanđeljima po Mateju, Marku i Luki, a prema evanđelju po Jovanu trajala je 3 godine. Možda je neki period od 2-2,5 godine najrealniji za prihvatanje. Jedan od učenika ga je izdao, ostali učenici su se razbežali, a on je ubijen na najsramniji način na krstu. I time se, kažem, završila ova epoha širenja hrišćanske propovedi. Prema svakoj statistici, pokret koji je na ovakav način bio formulisan i pokrenut, bio je osuđen na propast. Učitelj je ubijen, učenici su se razbežali, priča o tome je trajala 2 godine, pričali su je ljudi koji nisu bili naročito društveno ugledni, tako dalje. Ali vrlo zadivljujuće, hrišćanstvo je doživjelo potpuno drugačiji scenario, postalo je, kažem, rasprostanjeno u celome svetu. Evanđelje, Hristovo evanđelje, blaga i radosna vest je doprla do srca svih ljudi i zaživela u ovom svetu poput one Hristove priče o zrnu gorušičinu. Gorušica je jedna biljka koja raste tamo u Izraelu, mislim, porede je prevodioci sa našom gorušicom, fizički liči na nju. Ima izuzetno malo seme, ali kada se posadi dobija se biljka koja je nesrazmerno velika u odnosu na uloženu investiciju. Otprilike ta metafora funkcioniše za samo hrišćanstvo. Ono što je ono pružilo svetu u pogledu reči, nauke i samih nekih konkretnih dela i činjenica, to je rezultiralo mnogo većim uspehom u odnosu na samu investiciju. Šta je srž? Zašto je ovo evanđelje tako uspešno prodrlo do srca ljudi i ostvarilo takav uspeh? Da li je to zato što je Hristos činio čuda? Da li su čuda bila ta koja su oduševila taj rani svet? Delom, da, delom ne, jel?
Ja mislim, zato što je on se odrešao svoje stavlja, ne da ubiliš, a on se nije odrekao svojih stavova i potvrdio stavove smrćom potvrdio neku mačku.
Da, on je svoje, da kažem, svoju nauku potvrdio krvlju, smrću, da. Dakle, i stao iza toga potpuno. Dobro. Ima i drugih ljudi u istoriji čovečanstva koji su na sličan način postupili, pa opet nekako njihovi stavovi su ostali u formi nekog poznatog citata, oni su zapamćeni, ali nisu, kažem, stvorili takav uticaj u svijetu. Šta još mislite, ima još među vama?
Ima, profesore! Profesore!
Neko se javlja online. Da, evo, možete, ali samo se kolega javio jedan pre vas.
Ja mislim da je još samo to najbolji primjer, on je čovjek koji se do kraja života zalažao za mesto, bio je profesor i bez obzira na to se zapravo nije
htio dopustiti. A ko to je, izvinite?
Giordano Bruno.
Aha, Giordano Bruno.
On nikad nije htio dopustiti, on je bio svjestan protiv, ali smatrao je da ništa u životu
da je kratera za to. Dobro. Sada čujemo kolegu koji se ovdje javio.
Pomaže Bog, profesore.
Bog pomogao.
Ja sam shvatio pitanje kao prije Hrista, ima Sveti Zaharija, Jovan Krstitelj, Sveta Jelisaveta, znači, prije Bog pomagao, znači, imamo s jedne strane crkvu, sa druge strane vedni narod, imamo Sara, znači, sve, eto, taj trogao imamo.
Dobro.
Došli tako, da se tumači.
Tako je, dakle, postojali su ljudi u nekoj predhrišćanskoj epohi koji su budući dovedeni u vezu sa početkom hrišćanstva i samom hrišćanstvu dali na značaju na snazi, kao što je recimo Zaharija koji je bio ugledni prvosveštenik u Jerusalimu. Ali kolega gore se također javio, volao bi njega da čujem.
Mislim da čuda koja je hrišćanstva nisu bila ključan za to da mi ova ono što je bilo neka poznatovica da kaže ucred ili to što pišu studije, jer pišu studije nešto što treba izna moga života, ali mi je pričao masama kolečkim, neko ne se obraćao svakome pojedinačno, ustanovio je to da je lično razum, zapravo i svakom je nutio sve, nije imao kalkulacije, neke njegova pouka je bila, apsolutno i potpuno usvojena ka svakom čovjeku koji je želeo da bude sa njim, apsolutno poštujući čovjekovo dostojanstvo i njegovu slobodu, i to je sve potvrdio
Vaskrsenje, bravo. Prvo ovo što ste rekli stoji sasvim odlično, to ste jako lepo formulisali, čestitam. I kolega je takođe, vi ste tu na sličnoj liniji, ali ste dodali Vaskrsenje. Vaskrsenje je, vidite, za Jevreje jedan čudesni događaj. U njihovoj teologiji je postojalo shvatanje da će na koncu istorije jedan antropomorfni, da kažem čovekoliki, Božiji saradnik suditi svetu. Postoje u nauci ovako različita viđenja kako su, šta su oni u stvari po tim mislili. To je pojava takozvanog sina čovečijeg na nebesima koja je opisana u knjizi proroka Daniila. Da li je to anđeo, da li je to simbol Božijeg naroda koji onako po tom nekom drevnom, starom jevrejskom principu ovako kolektivne te neke reprezentativnosti oličava taj narod Božiji ili predstavlja zaista jednu pravu mesijansku figuru. To je, u tome postoje jedna velika diskusija u nauci. U svakom slučaju, zamišljanja kraja sveta i završetka sveta su uvek kod Jevreja u toj fazi predhrišćanskoj uključivala pojavu jedne antropomorfne figure. Kada je Hristos vaskrsao iz mrtvih, njima je bilo jasno da je u pitanju upravo ta figura. Da je upravo to on. Zato on sebe i naziva u evanđeljima sa vrlo dva važna termina. On naziva sebe terminom sin Boži, koji je dosta bio poznat starom svetu i koji je označavao poreklo od samoga Boga. ali koristio je za sebe i termin sin čoveči. U kasnije, recimo, hrišćanskoj epohi, ova dva termina su korišćena da se naglasi božanska i ljudska strana Hristove ličnosti. Ali u najranije vreme, ona su, to su stvari dve titule koje označavaju dve različite i komplementarne funkcije. Biti sin Božji značilo je biti poreklom od samoga Boga i imati jednu konstantnu, trajnu, nepromenljivu funkciju prisustva u svetu iz perspektive transcendentnog, a biti sin čoveči značilo je imati završnu reč u istoriji na kraju sveta i vremena. Saradnja ta dva termina je bila ključna za hrišćanstvo i nemoguća je bez upliva grčkog i rimskog sveta. Na koji način? Pa u drevnoj Grčkoj takođe su postojale ideje sinovstva, Božijeg sinovstva. Da je neki, recimo, Zevsov sin, kao što je, na primer, Dionis, koji se rodio, ne znam, od Zevsa, i Semele, koja je bila smrtna žena u Tebi, on je bio, recimo, Božji sin. Aleksandar je na sebe primenio takođe ideju da je Božji sin. Božijim sinovima su se nazivali vladari Seleukidskog, Ptolomejskog carstva i tako dalje, a takođe su i savremenici Oktavijana Augusta bili svedoci jednog čudesnog procesa, to je da je Julije Cezar proglašen božanstvom, a onda potom i Oktavijan August, koji je bio njegov usvojeni štićenik, takođe bio prozvan Božijim sinom. Međutim, u tom religijskom shvatanju ključnu ulogu je odigrao grčki jezik i grčka filozofija. Zašto? Zato što je taj stalni poriv ka konstanti, koja će da bude težište oslonca celokupnog sveta, postavljen u ličnosti Božijeg sina. To je omogućio grčki jezik, grčko razumevanje univerzuma, a grčka sposobnost da se povezuje istorija i biće. To su stvari koje su bile ključne za formiranje hrišćanstva. S druge strane, hrišćanstvo je sačuvalo tu svoju iskonsku jevrejsku svest o tome da je Hristos onaj koji sudi svetu i koji sudi istoriji kao sin čoveči, kao onaj koji dolazi na kraj. Kada u sceni suđenja Hristu pred Sinedrionom, za vas je suđenje, proces suđenja jako interesantan i važan, prvosveštenik pita Isusa da li je on zaista sin Boži, pokušavajući da ga, da ga navuče na blasfemiju, na kuljenje na Boga i zato osudi. On kaže, ti kažeš, ali vidjet ćete od sada nebesa otvorena i sina Boži kako sedi sa desne strane Oca i dolazi na oblacima nebesa. U toj rečenici, u kojoj prolazimo u sva tri evanđelja sinoptička, vidi se jedno stapanje ovih grčkih i jevrejskih verovanja i shvatanja koje su ključna za početak i razvoj hrišćanstva. Međutim, opet time nismo došli do samog odgovora na pitanje šta je to što je toliko osvojilo ljude. Kada čitamo malo preciznije evanđelje, vidimo da u njima postoji veliki broj Hristovih čuda. I čuda su zaista bila fascinantna za stari svet, ali nije samo Hristos činio čuda. Recimo, bilo je običajeno za antički svet da postoje razni putujući proroci, iscelitelji, karizmatici i tako dalje, koji su uz pomoć astrologije i magije pokušavali da obmanu narod i da čine čuda. Ima u drugim novozavetnim spisima svedočanstva, o tome ne bih i sad nabrajao. Takođe, bilo je uobičajeno da se u biografijama velikih vladara, careva, na primer, pripoveda o tome da su oni, pored svojih velikih dela, takođe bili sposobni da čine čudo. U evanđeljima nije reč samo o čudima, nego je više reč o tome kako su čuda izvedena i kakva interpretacija i tumačenje prate ovo činjenje čuda. I često ćete naići, ali pažljivim čitanjem u evanđeljima, da postoji razlika između ljudi koji se dive samo čudima i fascinirani su čudima, i na taj način je upućena kritika i ljudima koji danas u našem hrišćanskom okruženju tako dalje, su samo fascinirani jednom tom čudodejstvenom stranom vere. Sa druge strane, postoje ljudi koji dublje razumevaju hrišćanski poziv i Hristovu pojavu i koji vide dalje od ovog samočinjenja čuda. Osim čuda, Hristos je dosta govorio, on je tumačio zapravo ono što čini, tumačio je jevrejsku veru, ulazio u kontakt sa ljudima koji nisu jevrejske vere, i sveukupnost, kažem, njegove reči je takođe ljude preobražavala, snaga njegove reči je bila uvek takva da je mogla da preobrazi ljude. Međutim, naravno, postoje ljudi koji čitaju Hristove reči, dive im se, recimo, oni nemaju volju i želju da pođu za njim. Naprimer, postoji jedna poznata knjiga koja je nastala u 20. veku, rabin u razgovoru sa Isusom, koji je napisao jedan uticajni jevrejski teolog, Jakob Neusner, živo je u Americi u 20. veku i napisao je nevjerovatnih 900 knjiga u svom životu. On je opisao, postavio je jedan virtualni razgovor jednog rabina, recimo iz prvog veka, sa Kristom i prosto uporedio rabinska učenja sa hrišćanskim učenjima. I rekao je da ništa ne vidi sporno u hrišćanskoj teologiji, ništa. Tačka u kojoj je odustao od toga da bude hrišćanin, taj jedan virtualni figurativni, fiktivni rabin, jeste u stvari tačka polaska za Hristom u Jerusalimu, polaska za Hristom na raspeću. To je dakle moment koji je centralni u hrišćanskoj teologiji, hrišćanskoj misli. Zašto je on tako važan, zašto je on tako suštinski? Naravno, izražava se ovo što ste vi rekli, vernost učenju i činjenicu da ga je Otac vaskrsao i tako dalje. Ali važan je prevashodno iz tog razloga, ja mislim da je zbog toga bio tako preobražavajući za stari svet, da je u svom nastupu, u svom raspeću, na svom krstu, pokazao potpuno odsustvo svake svetske sile i moći. Šta više, njegovo raspeće predstavlja jedno ruganje svakom konceptu svetske moći. Vidite kako se to paradoksalno desilo u evanđeljima. Kada je Hristos osuđen od strane Sinedriona, on je, pošto jevriji nisu smeli da ga ubiju zbog toga što su bili jedan rimski protektorat, oni su ga sproveli Pontiju Pilatu koji je bio guverner Judeje. Ali su morali optužbu za blasfemiju, za huljenje na Boga, da preinače u političku optužbu i da kažu ovaj hoće da ruši cara, hoće da ruši vlast, ovo je jedan pobunjenik. Kao što znate, Hristos nije bio rimski građanin, on je bio drugačijeg porekla i njemu nije moglo suditi po rimskom pravu. Što više, suđenja nije ni bilo. Postojala je jedna aklamacija u kojoj je Pontije Pilat rekao želim da pustim jednoga od dvojice, Isusa ili Baravu. Narod je uzvikivao hoćemo je Baravu, a Barava je u stvari bio paradoksalno politički pobunjenik. Vrlo zanimljivo. Optužba sa kojom je Isus izveden pred Pilata istovremeno je oslobađajuća presuda za njegovog suparnika, to je Varav. Šta se dalje desilo? On je sproveden na šibanje, a zatim na raspinjenje. Ali u tom vremenskom periodu između dve kazne, koje su inače bile veoma neobičajene za Rim, da jedan kažnjenik biva kažnjen i šibanjem i raspinjanjem. U tom vremenskom periodu između toga Hristos je pretrpeo ruganja, poruke. Šta su radili vojnici? Vojnici su mu stavili purpurni ogrtač, stavili su mu trnovenac, dali su mu neki skiptar od trske u ruku, udarali su mu šamare, pljuvali su ga, govorili su mu, ajde care judejski, pogodi ko te udari, tako dalje. Izvršili su nad njim jedan obred ruganja koji je bio u starom svetu inače poznat. A to vam je danas, kao danas recimo kad biste gledali neku humorističku emisiju u kojoj se masa ili neka najniža sfera ljudske egzistencije ruga obrnuto proporcionalnim ličnostima, to su vladari, carevi i tako dalje. Kako će jedan recimo imperator da omogući svojim vojnicima da se zabave? Tako što će na najugroženijim, najslabijim zatvorenicima da izvode nekakvu predstavu, da se igraju sa tim i tako dalje. To je kult ruganja vladaru je inače postao jednu popularniju mnogo dimenziju, čak i u Bizantiji bio poznat i nije bio tako previše zabranjivan kao što se to nekad piše u literaturi. Ali ovde dolazi do jednog izvanrednog paradoksa koji je za hrišćansko shvatanje i za hrišćansku samosvijest suštinski važan. A to je da u tom ruganju koje je bilo bolno, užasno, posle, zamislite posle tog šibanja i koje na kraju krajeva uključivalo i krst kao vrhunac poniženja i sramote, da u tom ruganju, u toj jednoj strašnoj sceni, u stvari Hristos biva entronizovan kao vladar svih onih koji veruju u njega. E to je ono što nazivamo ironijom u antičkoj književnosti, to je ono što je na jedan opet ironičan način, paradoksalan način, čudesno osvojilo srca celog sveta. To je da Bog, iako dolazi čoveku, dolazi mu kao raspeti Hristos. Ne nudi se da bude, nije ljubomoran na ljudsko ponašanje, ne očekuje njegove žrtve, a ne prilazi mu s nekoj sili i moći, ne želi da ga ponizi, nego se otvara kao beskrajni prostor trpljenja, ljubavi, smirenja, kao beskrajni prostor ljubavi za svakoga na ovome svetu. U tom smislu apostol Pavle kaže da propoveda Grcima Hrista raspetoga koji je Grcima ludost, a Jevrejima sablazan, ali opet i Grcima i Jevrejima koji se nalaze u crkvi opet premudost. I taj ideal raspetog i vaskrsnog Hrista suštinski počinje da preformuliše i da preobražava, a to jest, mogu bih reći, da dodatno oplemenjuje sve ove grčko-rimske koncepte u starom svetu i da ih hristijanizuje. Na taj način se stvara jedna država u državi. To je crkva u kojoj je sve isto, ali istovremeno malo drugačije. Jeste se umorili? Mislim, da li da ja ovo sad završim ili da kažem još nešto?
Slobodno recite nešto.
Još nešto mogu da kažem, tako? Dobro. Za hrišćane je u odnosu na rimski svet, koji je imao svoje evanđelje i svoju od Aleksandra nasleđenu viziju jedinstva jednoga sveta koji teži ka nekom zlatnom dobu, ka izvestnosti, ka budućnosti kojom upravljaju bogovi, carevi bogovi i tako dalje, za hrišćane je stvoren svet u kojem postoji jedna antiteza, postoji nešto veoma slično. Bog je upravitelj istorije, raspeti i vaskrsli Hristos se nalazi u takvom svetu kao car, zaista i piše iznad njegove glave ovo je car judejski, ironično u formi poruge, ali zaista istinito, a u takvom svetu rimski čak vojnik koji se nalazi pod krstom kaže ovaj je zaista sin Boži, i u takvom svetu ljudi ostavljaju svoje lokalne prakse na koje su navikli u religijskom životu i postaju hrišćani. I sledeći ovaj primer, oni da kažem trpe i progone, trpe razna mučenja, zalivaju da kažem svoje stavove krvlju i stvaraju jednu potpuno da kažem državu u državi. U tom smislu koncept evanđelja u grčkom rimskom svetu je s jedne strane originalan, a sa druge strane je on u stalnoj komunikaciji sa shvatanjima evanđelja u grčko-rimskom svetu u vreme vladavina Oktavijana Augusta i naravno posle njega. Navešću jedan primer, mislim da je to ličnost bez koje ne bih mogao što da govorim na ovu temu, to je ličnost apostola Pavla, koji je bio sam obrazovan u dvojezičnoj tradiciji, kao što sam vam rekao. Rođen je u primorskom gradu Tarsu, školovao se prema grčkom i jevrejskom istovremeno formatu. Bio je bilingvalan, vrlo u maternjem smislu bilingvalan, sposoban da citira filosofe, pesnike antičko-klasičnog perioda, jako je dobro poznavao jevrejski zakon i bio je po jevrejskom zakonu farisej. Što više, on je gonio sve one koji su bili pripadnici hrišćanskog pokreta, naročito one koji su dolazili iz istaknutih helenističkih krugova. I svoju farisejsku slavu je sticao na taj način, potvrđivao na taj način. Međutim, posle njegovog obraćenja, čudesnog obraćenja na putu za Damask, on je krenuo drugačijim, potpuno drugačijim putem i postao je takozvani apostol neznabožac. Zahvaljujući apostolu Pavlu je crkva od sredine prvog veka počela da izlazi iz svojih strogo jevrejskih krugova i da se otvara ka grčko-rimskom svetu. Naravno, cela ova ideja je započeta samim Hristom, ali da je ostala sa Hristom i samo apostolima, dvanaestoricom, verovatno se ne bi na takav način razvila. Zahvaljujući apostolu Pavlu, hrišćanstvo je zahvatilo celokupan prostor Mediterana. I sad u tom procesu apostol Pavle se sretao sa vrlo suptilnim konceptima, pojmovima, idejama koje je u svojoj originalnoj hrišćanskoj misli modifikao na jedan vrlo specifičan način. Dakle, Pavle nije bio puki oglašivač, pokretni oglašivač hrišćanske poruke, nego je u stvari učestvovao u izgradnji hrišćanske misli. I mi zato i kažemo u našem shvatanju, hrišćanskom shvatanju teologije i svega onoga što izražava hrišćanstvo, da su ovakva delovanja u stvari takođe nadahnuta, inspirisana Duhom Svetim. Najvešće jedan primer. Kada je apostol Pavle došao u Korint, Korint je bio jedan primorski grad, lučki grad, znate svi za Korintski kanal i tako, još u vreme Pavlovo to nije postojalo. Neron je prvi krenuo da kopa taj kanal, pa nije uspeo, jel? Ima je preča posla u Rimu, jel? Jedan veoma, veoma interesantan grad u kojem je Pavle uspeo da formira jednu hrišćansku zajednicu. Sorry. Zahvaljujući različitim uticajima u toj zajednici vrlo brzo došlo do sukoba i do neke neslobe. Sad Pavle mi napisao dve poslanice, mi ih poznajemo kao poslanice Korinćanima, u kojima on opisuje i ovaj, njihovo stanje odgovara na njihova pitanja. I on im nudi Hrista kao rešenje, koji je Hristos raspet. Ako čovjek sledi taj Hristov put, on će zaista biti sposoban da se oslobodi svog egoizma i da razume drugi i da sa njima uspostavi mir. Šta je to u stvari značilo na konkretnom planu? Grčka misao je bila veoma antropocentrična. Recimo, evo navešću primer savesti. Svi znate za reč savest. Reč savest je sastavljena od dve reči, sa i vest. Vest nije isto što i vest u smislu javljanja i tako dalje, nego dolazi od glagola, starog slovenskog glagola znati. Dakle, savest je znači saznanje, jel? Kao neko saznanje. Na grčkom jeziku sinidesis znači to, saznanje, od sin i ida, znati. A šta u stvari ta savest označava? Označava jednu sposobnost čovekovu da pored svojih znanja ima i jedan prateći satelit savesti koji uvek u formi kritički orijentisanog satelita kontroliše naše ponašanje. I sad mi možemo recimo da uradimo nešto i da budemo potpuno ubeđeni da smo uradili dobru stvar, ali naša savest govori drugačije. I naša savest nam stalno govori da nešto tu nije u redu. Recimo, Grci su na tom primeru savesti razvili celokupno etičko ponašanje. Oni su čak govorili često o dualizmu, o sukobima u čoveku, o radici na dušu, telo, duh i tako dalje, svim izazovima sa kojima se savest suočava. A kod Jevreja stvar nije bila takva. Nije bila antropocentrična, nego je bila teocentrična. U jevrejskoj misli čovek nije mogao da ima savest mimo Boga. Bog je čoveku dao savest. To ne bilo prosto dar Boži. Izlazila je iz proučavanja Božije reči, iz činjenice da je čovek stvoren po slici i prilici Božije. Međutim, recimo, kod apostola Pavla, ova dva koncepta se nekako ukrštaju i međusobno se oplemenjuju i stvaraju potpuno jednu novu ideju. A to je sledeće. Da je savest ne samo moj lični kritički osjećaj, niti je strogo Božji dar, nego se razvija u životu sa drugim hrišćanima, u zajednici, u crkvi. To jest, to nije samo stvar uma, niti je samo stvar srca, nije samo stvar moja lično ili dar je dar Božji. Ona se razvija u sinergiji sa drugim hrišćanima koji čine crkvu. A zato je u misli apostola Pavla transformacija ovih pojmova uvek ogledalo važnosti crkve kao takve, zajednice kao takve. I ne postoji hrišćanin kod Pavla bez drugih hrišćana. Ne možeš da razvijaš svoju savest niti da razumevaš dobro hrišćanstvo ako nisi deo zajednice koja je crkva. I to vidite, nije samo neki kulturni fenomen tipa, ne znam, u antici su ljudi morali da budu zajedno više nego danas, pa je to, ne znam, crkva je plod takvog načina shvatanja. Ne, naprotiv, u Korintu koji je imao veoma istaknute grčke utice u sebi, dolazilo je do sukoba zato što je prevladavao taj individualistički pristup, antropocentrični pristup. I danas je nemoguće, mi to potvrđujemo i to učimo i studente, nemoguće je biti hrišćanin bez obzira koliko je vreme takvo da nas individualizuje kultura u kojoj živimo, sve individualno. Svako ima svoje individualno pravo, vreme, novac, čak i porodice koje su na okupu, opet tu je svako nešto, neka priča za sebe. U crkvi smo uvek zajedno i ne možemo imati istinsku pravu crkvenu svest ako ne slušamo crkvu, ako nismo u sabornosti, u saradnji sa drugim. To nije nivo saradnje koji se samo ogleda na nekom idejnom planu, planu razgovora i tako dalje, to on uključuje suživot. Zajednički život kroz liturgije, kroz druge svete tajne, kroz deljenje svega što hrišćani međusobno deli, a to je život. A to je u današnjem svetu zaista svojevrstan krst, svojevrstan napor, svojevrstan podnik, ali je suštinska odlika autentičnog hrišćanstva. I onoga što bismo mogli da kažemo da je hrišćanstvo u 21. veku. Ima još dosta primjera na kojima se vidi kako su grčki i rimski koncepti preobražavani u hrišćanstvu i kako su potpuno dobili nove sadržaje upravo zahvaljujući ovom duhu crkvenosti, duhu sabornosti i ovom evanđelskom duhu oslobođenja od svakog koncepta moći. Ako imate neko pitanje, budite slobodni da postavite. Nemate kolega nikog pitanja, vi ste, verovatno pitate kada će kraj. No?
Slobodno, ima li pitanja?
Ajde, zvote.
Kako se to objašnjava današnji individualizam? Zbog čega je došlo do tolike mjere individualizma?
Da, to je pitanje koje uključuje druge discipline nauke, ne može crkva tu da daje samo jedan odgovor, ali u pravu ste, crkva može sa duhovne strane da posmatra ovaj fenomen tehnološkog napretka čovečanstva koji ne ide samo u smeru ovladavanja prirodom ili ne znam saznavanja onoga što je nepoznato ili tako dalje, nego koji ide na ruku tome da se čovek individualizuje. Ide na ruku tome. E, sećate tog filma? Šta u tom filmu? Ko je glavni glumac? Johnny Depp, tako je. On je jedan vrlo interesantan nakaza, jel? Ima one makaze na rukama i on tim makazama može svašta da uradi, ali je nekako nakaza, mislim, ljudi ga izbjegavaju, imaju problem u komunikaciji, on ima problem u komunikaciji itd. Film u stvari predstavlja jedno tumačenje tehnologizovane stvarnosti u kojoj na umetnički način se tumači koncept individualnosti. Vi dolazite u stanje da imate sva tehnička pomagala kojima rešavate svoje slobodno vreme, rešavate razne teškoće, recimo imate mogućnosti da brzo operete veš, da ga osušite, da kuvate, da ovo, da ono, da vozite i tako dalje, ali činjenica je da vi imate sve manje slobodno vreme. Iako imate, mislim, sve to što vam omogućava mislim, sa te strane crkva može da kaže sledeće, može da kaže da je jedan duh na jedan interesantan način duh radoznalosti, a se istovremeno s druge strane duh raslabljenosti doveo do toga da imamo jednu antropocentričnu individualizovanu stvarnost. I sve je postavljeno tako, da meni bude lepo, da ja budem srećan, da ja budem zadovoljan, da se meni sve lepo odvija, da mi se otvaraju sva vrata, da kad završim fakultet dobijem lepe poslove, da se oženim, da se udam, da živim srećno i tako dalje. Mislim da je takođe tome dosta doprineo i medijski uticaj u svetu, koji je u živote ljude uneo i vrlo uticajne simulakrume, mislim, koji definišu način života ljudi. I stvorio taj tu potragu, strašnu potragu za osjećajem sreće. Jel? Svako želi da bude srećan. Ali crkva, hrišćanstvo, evanđelje nije propoved o sreći. To nije onaj ko želi da bude deo crkve, želi da bude hrišćanin, ne može da se zadovolji čudima. i ne može se zadovoljiti idejom da će samo Bog da mu pomogne. A, Bože pomozi do ovog ispita, a posle toga nije važno. Jel? Ili, Bože pomozi do ove diplome, a posle toga vidjet ćemo. Jel? Posle toga ću već sam nekako da se snađem. Jel? Bože, ako te ima, neka se odloži kolokvij. Ja upozoravam naše studente, ako vi ste teolozi, nemojte tako da se molite, vaše molitve se čuju. Evo ima ovde neko pitanje.
Da, pojavljaju se rad teorije o tome, to je stavovi da je raspad rimske države počeo uspomenom hrišćanstva i da je prihvatanje hrišćanstva prešućena trudna kada rimske države i da je samim tim počeo njen pad. Koji je vaš stav?
Da, hvala, odlično pitanje. Ima smisla, mislim da može uspon hrišćanstva, razvoj hrišćanstva da bude jedan od faktora, recimo. Hrišćani su samo u određenim periodima bili gonjeni i to onog trenutka kada je pod jedan imperija imala osjećaj da je reč o velikoj opasnosti od strane hrišćana, a pod dva, kada je imala i mogućnosti da organizuje svoje snage da ih goni. Često je bivalo da prepoznaju recimo opasnost, ali nemaju dovoljno snage ili recimo da uopšte ne prepoznaju tu opasnost. I onda u tim među periodima, koji su se recimo interesantno protegli kroz ceo drugi vek, dosta je bio miran taj drugi vek, hrišćanstvo je uspešno zaživelo na teritoriji Rimske imperije. Mislim da hrišćanstvo nije imalo želju da menja društvo. Ono je samo donosilo jedno drugačije iskustvo već postojećih društvenih norma. Recimo, rani hrišćani, najraniji hrišćani, oni su mislili, pošto im je Gospod Hristos rekao da će doći ponovo, a neki od njih su bili ubeđeni da će on jako brzo doći. I vi recimo, često, to je naš, inače, uopšte ljudski fenomen. Mislim, kad najviše problemi, teškoće, mi se samo molimo Bogu da to što pre proći. Po smrti Hristovoj, po jednom vrlo uznemiranom stanju koje je vladalo među tim ranim hrišćanima, neki od njih su priželjkivali rešenje takvog stanja ponovnim brzim dolaskom. A na kraju krajeva, ako već posmatrate stvar iz jedne emotivne perspektive, da vam je draga, voljena osoba, učitelj, ubijen na tako mučki i surov način, onda priželjkujete da on ponovo dođe kao što je obećao i da ove kazni one koji su to uradili. Takvo shvatanje je među ranim hrišćanima dovelo do ideje da nema vremena za društvene promene. Ako će Hristos ponovo doći i preoblikovati ceo svet i suditi svim društvenim strukturama, zašto bi mi menjali taj svet? Jednostavno nema vremena za tako nešto. Međutim, kako je vreme prolazilo i dolazilo se do shvatanja da taj dolazak Hristov neće biti tako brzo, prosto naknadnim tumačenjem Hristovih reči je shvaćeno da ima još puno vremena da prođe da tako nešto ne bude, počela je interakcija hrišćanstva sa društvenim strukturama. Ali niko od hrišćana nije rekao sledeću stvar. Robovi su zarobljeni, ajmo sad da dignemo ustanak i da oslobodimo sve robove. Niko nije rekao. Robovi su ostali da budu robovi. Žene koje su bile u starom svetu podređene muževima, vi znate kako je bilo u Rimu, u katalozima porodica, žene nikada nisu upisivane u katalog muževljeve porodice, nego su i dalje do smrti svojih očeva pripadale svojim matičnim porodicama i to zbog toga što je na taj način kanalisan protok uticaja, bogatstva, nasleđa i svega ostalog. Žene nisu imale prava koje danas imaju i to je sasvim jasno. I kada apostol Pavle piše žene pokoravajte se svojim muževima, on ne piše, mislim nije on neki hrišćanin koji, on piše u duhu svog vremena. To u duhu svog vremena. Tako da, hrišćanstvo donosi samo jedno drugačije iskustvo svih onih društvenih normi, društvenih službi koje su postojale u tom starom svetu. Evo i primer, kada apostol Pavle kaže u poslanici Efesima, žene pokoravajte se svojim muževima, to ne znači pokoravanje, a slepo i slepu poslušnost. On koristi glagol ipotasome, što znači stavljati sebe u poredak. Taj glagol je korišćen u vojnom domenu, korišćen u domenu javnog poretka i korišćen je uopšte za svakoga čoveka. Dovesti sebe u javni poredak znači saobraziti se postojećim zakonima i normama. Ne možete živjeti u gradu ako ne poštujete određene norme. Morate se pokoravati gradskim zakonima, možete se pokoravati nekim lokalnim zakonima koji tu vladaju. Kada on kaže pokoravajte se svojim muževima kao Hristu, eto je onda nešto drugo. To znači svesno prihvatite svoju ulogu žene, ali Hrista radi. I budite drugačiji, Hrista radi. To isto govori i robovima, to isto govori roditeljima za decu, to isto govori deci za roditelje itd. A sve ono u čemu smo zapravo je isto kao i ranije, ali je potpuno drugačije sa Hristom i u Hristu. I možda je u tom segmentu hrišćanstvo okrnjilo rimsku državu, jer je sa ovim drugačijim konceptom i sa osjećajem neke zasebnosti, izvinjavam se, predstavljalo poseban jedan entitet, ali ne bih mogao da kažem da je to bilo odlučujući, faktor. Evo još jednom se kolega javi.
Pitanje je samo za vas, imamo, možete se govoriti o toj statistici, koja govori o tome da propoved Kristova koja se završava s krstom na krstu. Ako nema vaskrsenja, silom prilika je osuđena na propast. Apostol Pavle kada se govori za nagradom, on govori antičkim i slavečkim tajvijskim filozofima, stoicima i svejcima. I kao u Deli Malicu se piše da je, da što mi, da kažem, odustali od sve njegove koncepcije, što je a vidimo, sa druge strane, što se podnosi u tome da sva priča dobija pomoću vaskrsenja. Šta je to što u grčkoj misli, da kažem, u stvari jeliškoj, u stvari filozofskoj misli, pomoćalo takav kontrast prihvatanje, takvu kontradiktornu prihvatanju hrišćanstva?
Da, hvala. Vi postavljate već ozbiljna teološka pitanja. Ja se pitam da li vi niste možda završili neki... grčkoj misli je rad potpuno bio stran koncept vaskrsenja kao takav. Za njih je uopšte nekako nije bilo važno telo i to što je telesnost u nekoj eskatološkoj perspektivi. Pre svega oni nisu imali takvu koncepciju života, oni su se stalno vrtili oko jednog težišta koje je moglo biti logos, ne znam, ideali dobrog i lepog ili različiti su, da kažem, koncepti bili među antičkim filozofima, ali su u principu međusobno uporedivi, razumljivi. U Platonovoj misli, uopšte u neoplatonizmu kasnije naročito, ideal se završava oslobođenjem duše od tela. I često to, ta platonistička dimenzija postoji i u nekim segmentima hrišćanstva. A to je da se sve što pripada telu i materiji smatra kao negativno. I sve što je vezano za izgled tela, za uspeh, za ne znam, sabiranje materije, bogatstva, za razvoj, kažem, izgrađivanje lične telesnosti, kako god hoćete, ugađanje telu, sve je to nešto što je samo po sebi grešno. Međutim, to se naravno može odraziti vrlo negativno na, na shvatanje braka, seksualnosti i tako dalje. To su sve možda neke negativne stvari za nečije, nečije razmišljanje. Međutim, u hrišćanstvu su one prihvatljive, upravo zbog vaskrsenja Hristova. A za Grke nije bila takva situacija. Recimo, za njih je duša ili ljudski duh bio mnogo važan, on se celog života nalazi u tamnici tela. I kad se već jednom iz te tamnice oslobodio, zašto da ga ponovo vraćate nazad u tamnicu? Pa to je za Grke bilo strašno, zato oni kažu da je to ludost. Ludost i uopšte Hristos raspeti i vaskrsti, to je potpuno suludost bilo za njih razmišljanje.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Evanđelje i grčko-rimski svijet. Ostanite uz program Radija Svetigore.